Thank you, choir.
Paldies, Gordon.
My beloved brothers and sisters, on this beautiful Sabbath day,
mani mīļotie brāļi, mašajā brīnišķīgā sabata dienā mēs izbaudām daudz svētības no mūsu Kunga. Mēs esam ļoti pateicīgi par jūsu evaņģēliju, liecību par atjaunotu evaņģēliju, par upuriem, ko jūs veicat, lai paliktu uz vai atgrieztos pie derību ceļa. Šodien es jūtos spiest runāt ar jums kādu ļoti būtisku tēmu. Pirms dažām nedēļām es nācu klajā ar paziņojumu par nepieciešamiem labojumiem attiecībā uz baznīcas nosaukumu. Es to darīju tādēļ, ka tas Kungs dāvēja man iedvesmu attiecībā uz to, cik būtisks ir tas nosaukums, ko viņš devis savai baznīcai. Pasludiniet, ka tā ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca. Kā jau to varēja sagaidīt? Cilvēka attieksme pret šo paziņojumu un atjaunoto stilu ceļvedi ir bijusi neviennozīmīga. Daudz baznīcas locekļi nekavējoties izlaboja baznīcas nosaukumu savos blogos un sociālos tīklos. Citi prāto, kādēļ ņemot vērā visu pasaulē notiekušo, bija nepieciešams uzsvērt kaut ko tik maznozīmīgu. Un daži teica, ka to nemaz nav iespējams izmainīt. Tad kādēļ vispār censties? Es vēlos paskaidrot, kādēļ mums tik ļoti rūp šis jautājums. Bet sākumā ļaujiet man minēt, kāds nav šo centienu mērķis. Tā nav nosaukuma maiņa. Tā nav organizācijas tēla maiņa. Tie nav virspusēji centieni. Tā nav iegriba. Un tas nav maznozīmīgi. Gluži pretēji, tas ir labojums. Tā ir tā Kunga pavēle. Joseph Smiths neizvēlējās baznīcas nosaukumu. Kaut tā tika atjaunot ar viņu, to neizvēlējās arī mormons. Tas bija glābējs pats, kurš teica, jo tā tiks mana baznīca saukt pēdējās dienās, patiesi pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca. Pat vēl agrāk, mūsu ēras 34. gadā, mūsu Kungs pēc augšām celšanās deva savus baznīcas locekļiem līdzīgus norādījumus. Apmeklētos Amerikas kontinentā. Tolaik viņš teica, jums jāsauc baznīca manā vārdā. Un kā tā var būt mana baznīca, ja vien tā netiek saukta manā vārdā? Jo ja baznīca tiek saukta Mozes vārdā, tad tā ir Mozes baznīca. Jeb, ja tā tiek saukta kāda cilvēka vārdā, tad tā ir tā cilvēka baznīca. Bet ja tā tiek saukta manā vārdā, tad tā ir mana baznīca. Tādēļ baznīcas nosaukums nav apspriežams. Ja glābējs skaidri norāda, kādam vajadzētu būt viņa baznīcas nosaukumam, pat uzsākot savu paziņojumu ar vārdiem, tā tiks mana baznīca saukta, viņš to domā nopietni. Un ja mēs pieļaujam, ka baznīcai tiek piedēvēti segvārdi, pieņemot vai pat veicinot to izmantošanu, viņš jūtas aizvainots. Kāda gan nozīme ir nosaukumam vai šajā gadījumā segvārdam? Runājot par tādiem baznīcas segvāriem, kā piemēram PDS baznīca, Mormoņu baznīca vai pēdējo dienu svēto baznīca, visspilgtākā nepilnība ir tā, ka tajos trūkst glābēja vārda. Tā Kunga vārda atmešana, neminot to tā Kunga baznīcas nosaukumā, ir sātana lielākā uzvara. Ja mēs atmetam glābēja vārdu, mēs neuzkrītoši pastumjam malā visu, ko Jēzus Kristus ir paveicis mūsu labā, pat viņa vīstenoto izpirkšanu. Padomājiet par to viņa skatījumā. Pirmslaicīgajā dzīvē viņš bija Jehova, vecās derības dievs. Sava tēva vadībā viņš kļuva par šīs zemes un citu pasauļu radītāju. Viņš izvēlējās pakļauties savu tēva gribai un paveikt visu Dievu bērnu labā kaut ko tādu, ko nespēja neviens cits, nolaižoties no augstumiem, lai nāktu šajā pasaulē, kā tēva vienpiedzimušais dēls miesā. Viņš tika nežēlīgi nozākāts, izsmiets, apspļaudīts un šaustīts. Ģetzemenes dārzā mūsu glābējs uzņēmās pilnīgi visas sāpes, visas grēkus un visas mokošās ciešanas, ko vien jūs, es un mēs visi, kas kādreiz ir dzīvojuši vai vēl dzīvos, jau kad ir pieredzējuši. Nesot šo mokošo slogu, viņš asiņoja katrā porā. Minētās ciešanas pastiprinājās, kad viņš tika cietsirdīgi piesis Golgātas krustā. Caur šo mokošo pieredzi un augšām celšanos īstenojot savu bezgalīgo izpirkšanu, viņš dāvēja nemirstību visiem un, balstoties uz grēku nožēlas priekšnosacījumiem, atbrīvoja ikvienu no grēka sekām. Pēc glābēja augšām celšanās un viņa apustuļu nāvis, pasaule iegrima gadsimtiem ilgā tumsībā. Tad 1820. gadā Dievs Tēvs un viņa dēls Jēzus Kristus parādījās pravietim Džozefam Smitam, uzsākot tā kunga baznīcas atjaunošanu. Pēc visa, ko viņš ir pārcietis, pēc visa, ko viņš ir paveicis cilvēces labā, es ar dziļu nožēlu atzīstu, ka mēs esam neapzināti pieņēmuši, ka tā kunga atjaunotā baznīca tiek saukta citos vārdos, un nevienā no šiem nosaukumiem nav ietverts Jēzus Kristus svētais vārds. Katru svētdienu, cienīgi pieņemot svēto vakarēdienu, mēs atjaunojam svēto solījumu, ko esam devuši mūsu debes tēvam, solot, ka esam ar mieru uzņemties viņa dēla, Jēzus Kristus vārdu. Mēs apsolam sekot viņam, nožēlot grēkus, ievērot viņa baušļus un vienmēr viņu atcerēties. Vai izlaižot viņa vārdu, viņa baznīcas nosaukumā, mēs netīši nenovēršamies no viņa kā augstākās prioritātes savā dzīvē. Glābēja vārda pieņemšana nozīmē arī to, ka mēs ar savu rīcību un vārdiem paziņojam un apliecinam citiem, ka Jēzus ir Kristus. Vai mēs esam tik ļoti baiļojušies aizvainot kādu, kas devē mūs par mormoņiem, ka neesam aizstāvējuši pašu glābēju, iestājoties par viņu attiecībā uz nosaukumu, kādā tiek dēvēta viņa baznīca? Ja mēs, kā ļaudis un indivīdi, vēlamies piekļūt Jēzus Kristus īstenotās izpirkšanas spēkam, lai tas mūs attīrītu un dziedinātu, stiprinātu, padarītu varenākus un beigās paaugstinātu, mums ir skaidri jāatzīst, ka šī spēka avots ir viņš. Mēs varam sākot dēvēt viņa baznīcu viņa norādītajā vārdā. Attiecībā uz lielāko daļu pasaules, tā kunga baznīca pašlaik slēpjas zem segvārda – mormoņu baznīca. Taču, būdami tā kunga baznīcas locekļi, mēs zinām, kas tos vada. Tas ir pats Jēzus Kristus. Diemžēl, daudz dzirdot termiņu mormoņi, var nodomāt, ka mēs pielūdzam mormonu. Tā nav taisnība. Mēs cienām un godājam šo vareno senās Amerikas pravieti. Taču mēs neesam mormonu mācekļi. Mēs esam tā kunga mācekļi. Atjaunotās baznīcas agrīnajās dienās tādi termini kā mormoņu baznīca un mormoņi bieži vien tika izmantoti kā noniecinoši apzīmējumi, kā apvainojuši termiņi, zākājoši termiņi, kuru mērķis bija noliekt Dieva rokas lomu Jēzus Kristus baznīcas atjaunošanā šajās pēdējās dienās. Brāļi un māsas, runājot par baznīcas pareizā nosaukuma atjaunošanu, varētu minēt daudz pasaulīgu pretargumentu. Tā kā mēs dzīvojam digitālā pasaulē, ņemot vērā vajadzību pēc meklētāja programmu optimizācijas, kas palīdz mums teju nekavēties atrast nepieciešamo informāciju, ieskaitot informāciju par tā kunga baznīcu, kritiķi teica, ka šobrīd nebūtu gudri ievies šādus labojumus. Citi domā, ka tā kā mēs šobrīd esam atpazīstami kā mormoņi un kā mormoņu baznīca, mums vajadzētu likt to lietā. Ja runa būtu par cilvēku izveidotas organizācijas pārdēvēšanu, šādi argumenti gūtu pārsvaru. Tad šajā izšķiroši svarīgajā lietā mēs uzlūkojam to, kura baznīca šī ir, un atzīstot, ka tā kunga ceļi nav un nekad nebūs cilvēku ceļi. Ja mēs būsim pacietīgi un sekmīgi darīsim savu daļu, tas kungs mūs vadīs šī būtiskā uzdevuma izpildē. Galu galā, mēs zinām, ka tas kungs palīdz tiem, kuri cenšas darīt viņa gribu, kā viņš palīdzē Nefiem īstenot kuģa būvniecības uzdevumu, lai viņš varētu šķērsot jūru. Mēs vēlamies būt pieklājīgi un pacietīgi savos centienos attiecībā uz minēto kļūdu labošanu. Atbildīgie plaša ziņas līdzekļi pārstāvi saprotoši uzklausīs mūsu prasības. Par to, kādā no līdzinējām vispārējām konferencēm runāja Elders Benjamins de Hoyas. Viņš teica, pirms vairākiem gadiem, kad es kalpoju baznīcas sabiedrisko attiecību birojā Meksikā, mēs ar manu biedru tikām uzaicināti uz kādu radio sarunu šovu. Viens no programmas vadītāji mums pajautāja, kāpēc baznīca ir tik garš nosaukums? Izdzirdot šo lielisko jautājumu, mēs ar manu biedru pasmaidījām un sākām skaidrot, ka baznīcas nosaukumu neizraudzījās cilvēki. To deva glābējs. Programmas vadītājs tūliņ cieņpilna atbildēja. Tad mēs ar lielu prieku to atkārtosim. Šis ziņojums kalpo par paraugu. Laika gaitā ieviesto kļūdu labošanu prasīs, lai mēs katrs individuāli un soli pa solim īstenotu pašus labākos pūliņus. Pārējā pasaule var sekot vai nesekot mūsu paraugam attiecībā uz pareizā nosaukuma izmantošanu, taču mums būtu liekulīgi izrādīt neapmierinātību ar to, ka lielākā daļa pasaules attiecina uz baznīcu un tās locekļiem nepareizs nosaukums, ja mēs darām to paši. Jums noderēs mūsu atjauninātais stila ceļvedis, tur ir rakstīts. Pirmo reizi, atsaucoties uz baznīcu, būtu vēlams izmantot baznīcas pilno nosaukumu pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca. Gadījumos, kad ir nepieciešama īsāka norāde, būtu ieteicams izmantot terminu baznīca vai Jēzus Kristus baznīca. Arī termins atjaunotā Jēzus Kristus baznīca ir ieteicams un uzskatāms par pareizu. Ja kāds jums vaicā, vai tu esi mormons? Jūs varētu atbildēt. Ja tu jautā, vai es esmu pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas loceklis, tad jā, es esmu. Ja kāds vaicā, vai tu esi pēdējo dienu svētais, jūs varat atbildēt, jā, es esmu. Es ticu Jēzum Kristum, un es esmu viņa atjaunotās baznīcas loceklis. Man dārgie brāļi un māsas, es jums apsolu, ja mēs darīsim to labāko, lai atsāktu lietot tā kunga baznīcas pareizo nosaukumu, viņš, kura baznīca šī ir, izlies pār pēdējo dienu svēto galvām savu spēku un tādas svētības, kādas mēs vēl neesam pieredzējuši. Mums tiks dotas vajadzīgās zināšanas un Dieva spēks, lai palīdzētu nogādāt Jēzus Kristus atjaunotā evaņģēlijas svētības pie katras tautas, cilts, valodas un tautības, sagatavot šo pasauli tā kunga otrajai atnākšanai. Tad, kāda gan nozīme ir nosaukumam? Ja tas skar tā kunga baznīcas nosaukumu, tad atbilde ir pati svarīgākā. Jēzus Kristus norādīja, lai mēs saucam baznīcu viņa vārdā, jo tā ir viņa baznīca, kas ir piepildīta ar viņa spēku. Es zinu, ka Dievs dzīvo. Jēzus ir Kristus. Viņš šobrīd vada savu baznīcu. Par to es liecinu Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.